Pandemie koronaviru za poslední rok zásadně zasáhla nejen ekonomiky po celém světě, ale také to, jak jsme trávili a mohli trávit svůj volný čas. Různá protipandemická opatření totiž znemožnila, abychom jej trávili ve společnosti, ale spíše individuálně. Jak nám v řečí peněz potvrdili i čeští biznismeni a ekonomové, přinesla na straně jedné umrtvení celých oborů, ale na té druhé rozkvět jiných. My se přes prázdniny vracíme k inspiraci, kterou nám přinesli, a nejinak tomu bude i dnes. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Jednou z nejzasaženějších oblastí je cestování, a tak Češi namísto dovolených u moře hledali relax v domácím prostředí. Není tak divu, že rekordní rok má za sebou přední český výrobce domácích bazénů a výhřivek. Do řečí peněz proto přišla spolumajitelka a generální ředitelka US Spa Kateřina Kadlecová.
Ten trend domácí relaxace je dlouhodobý, to určitě ano, ale teďka se to samozřejmě zintenzivnilo, protože jsme holt všichni zůstali zavřený doma a potřebujeme všichni nějak odpočívat, potřebujeme přijít na jiné myšlenky, a to zrovna ty dovolený samozřejmě dělají. Výhřivky, spáčka normálně vám pomůžou přečkat od dovolených dovolený a teďka tím holt suplujeme i tu dovolenou. Je to boom celosvětový, my to pozorujeme v rámci našeho oboru. Je to opravdu obrovský skok, to, co se stalo loni. Po tom prvním zastavení, to byl fakt vyloženě náraz do zdi, když ta celá pandemie přišla, ale pak se ten obor velice rychle začal hejbat a skočil do opravdu rekordního obratu.
No a kdo byli ti noví zákazníci, kteří vyměnili dovolenou u moře za domácí spa?
No, loni to bylo hodně o takový té úvaze. Dobře, přemýšleli jsme o tom, že si koupíme někdy výhřivku. Teď to vypadá, že na dovolenou nepojedem, tak ty peníze, co by šly na dovolenou, tak si za to pořídíme spáčko. To nám bude sloužit i další roky a to už zase začneme jezdit na dovolenou. Takže to v podstatě bylo ze začátku spíš jako urychlení rozhodnutí u lidí, kteří už jako o tom přemýšleli. No ale pak přišli i noví zákazníci, přišli lidi, kteří by možná o ničem takovým dřív nepřemýšleli, protože právě hodně si tu práci vykompenzovávali odpočinkem skrze dovolený a cestování, a to se teďka změnilo, takže hledají jiné cesty, takže to je další skupina. A přišli i lidi, kteří by dřív možná se úplně nekoukali po našich produktech. Přeci jenom je to prémiový produkt, ale je právě s tím spojená kvalita. A to je další důležitý trend, který jako je spojený s tou pandemií, který sledujeme, a je to vlastně jako příklon zase k těm důležitým hodnotám, mezi který patří například i ta hodnota té kvality a trvanlivosti. Takže po nás teďka jako sáhnou častěji i lidi, kteří by dřív do toho úplně nešli, protože ta investice byla třeba nad rámec nějakých jejich původních úvah. Ale teďka právě si víc váží toho, že ano, dobře, něco mi to bude stát navíc, ale mám jistotu kvality produktu, který mi vydrží, a dobrých služeb kolem, takže jdou spíš do tohohle. No. Myslím si, že jedna z věcí, co nás naučil ten loňský rok a vlastně ještě ta dobíhající pandemie, je to, že jako můžete mít nějaký představy, oni ty věci pak jsou všechny úplně jinak, klidně ze dne na den. Takže jsem jako opatrná v tom, abych odhadovala nějaký trendy a jak se to bude vyvíjet dál, ale logicky ten příklon k té domácí relaxaci je určitě jako správný trend, který vydrží určitě dlouho, už jenom proto, že je to příklonění vlastně k zdraví, jo? Je to příklon vlastně k prevenci zdravotní, a to jsou věci, které jsou nadevším, a to je jedna z těch zásadních věcí, která vlastně taky proběhla u lidí vlastně v tom loňském roce, jak jsme si porovnali, už jsem řekla slovo hodnoty, ale je strašně důležitý a určitě ještě párkrát zopakuju, protože se to kolem toho pořád točí. Jo? To nejdůležitější, co jsme zjistili, je to, co máme doma, tak to je prostě to nejvíc, a to je ta rodina, ty nejbližší lidi, a to, jestli máme prostě, jak jsme doma zařízený, aby jsme prostě mohli dobře ten život tam trávit. Jo. A samozřejmě úplně nad tím vším činí zdraví. Jestli jsme všichni zdraví a živí, tak vlastně všechno ostatní je v pořádku. A to k tomu se prostě můžeme vrátit vždycky, když je kolem prostě nějaká bouře a něco špatného a něco takového, co nás vykolejí, jako všechny nás vykolejilo loni.
Ta současná krize se porovnává často s tou z roku 2008. Teď jsme ale ochotní utrácet i za prémiové zboží. Co se změnilo, že máme větší důvěru, že bude lépe?
Tam je určitě to slovo důvěra hrozně důležitý, a ta krize předtím fakt byla o důvěře a bylo to hodně v té finanční rovině. A bylo to o tom, že prostě lidi k tomu přistupovali tak nevíme, co bude, nebo lidi všichni jsme k tomu tak přistupovali, nevíme, co bude, a ty výdaje se hodnotily z tohohle pohledu. nevím, co bude, nebudu dávat peníze do něčeho zbytného. Takže v tomhle byl třeba odklon od produktu typu našeho, že to je věc, který jako bez výřivky prostě můžete žít. S ní se vám sice žije mnohem líp, ale v tu chvíli se tohle to jako nezvažovalo. A to je ten rozdíl proti té přítomnosti. Jo? Teď chcete žít prostě líp, protože okolo to stojí za houby. Nevíme, co přijde, teď nemůžeme jít někam, za chvilku nebudeme moci jít zase ještě jinam a vlastně nevíme, co je ze dne na den. A jedna z mála jistot je právě to, že přijdete domů a vlezete si do té báječně připravené teplé vody a vemete si k tomu skleničku vína a svýho milýho a prostě je vám tam hezky a skočí za váma děti, celá rodina je pohromadě a vy v tu chvíli zapomenete na celý svět. Jo. Takže tohle jsou pak zase, a to je znova zase to slovo, ty hodnoty. Teď je to o tom, že opravdu se hrozně jakoby každý přehodnotil svůj vlastní život a to, jak funguje a co je pro něj důležitý. Tehdy to bylo o tom, nevím, co bude, musíme si dát pozor, peníze radši šetřit a šetřilo se. A ten náš obor tímhle byl zasažený dlouho. My jsme z toho vlastně naplno vyskočili až v roce 2015. A to jsme museli předtím 3 roky investovat do nové generace produktů, do nového designu, nových technologií, aby jsme opravdu dělali nějakou zásadní změnu. Spojili jsme s tím i teda velkou změnu fungování uvnitř firmy, to jsou už zase další věci. Ale jako je to opravdu o úplně jiný mentální nastavení lidí v té době. Je to určitým způsobem paradox, tehdy se nám vlastně moc nic nedělo, jako nějaká finanční bublina praskla, že jo? Ale teďka nám všem v podstatě jde o zdraví a o život, ale tím spíš se právě k těmhle těm důležitým věcem přimknem a ty investice opravdu jdou do toho mít to doma hezký a příjemný a vlastně zkusit si to užít, i když venku nemůžem.
My jsme v řeči peněz, takže jak jste si polepšili, co se týče obchodní bilance USPA?
No, udělali jsme veliký skok a jsem za to opravdu vděčná. Jak jsme se bavili v tom březnu, bychom opravdu tohle neodhadli ani náhodou. My jsme si brousili zuby na rekord za historii firmy. Ten byl 192 milionů v roce 2007 právě před tou krizí minulou. A 2019 jsme měli obrat nějakých 162, 4 milionů. Hrozně jsme si tak, jako jsme se pak hecovali, aby jsme měli nějakou motivaci, jsme říkali, dáme 200, tak nakonec to bylo 217, potom zastavení a pak rozjetí velkým. Takže ten skok byl veliký, vyrostli jsme o třetinu, ale obchodně jsme vyrostli o víc. My tam máme vždycky že ten doběh, protože od podpisu smlouvy a prodeje do realizace je průměrně nějakých 3 až 6 měsíců podle toho, kdy ty zákazníci jsou připravení.
Firmy dlouhodobě řeší nedostatek kvalitních zaměstnanců a v tomto roce také přibrzděnou dopravu materiálu a dílu, především z Asie. Jak velký problém pro vás je najít kvalitní zaměstnance a včas dostat potřebné součástky?
Já bych řekla výzva. My jsme u nás takový alergický na slovo problém. Neexistují problémy, ale jenom výzvy. Nemusím říct, že se tohle situací na jednu stranu jako snažím prostě bavit, protože je to úžasný moc teďka řešit problémy růstu. Jo? Ale samozřejmě ano, jsou to složitosti. Nemá asi cenu ho víc rozpitvávat, ale prostě lidi ano, je to složitý, ten trh práce je prostě teďka úplně zazděnej.
Ale vy jste v Dolní Dobrouči. Neuvažovali jste, že by pomohlo například přesunout výrobu do většího města, kde je lepší infrastruktura?
Tak jako samozřejmě ta Dobrouč je trošku složitá. V některých věcech je to složitější. Zase pro některé pozice jednodušší v Dobrouči než v Praze. Pro některý by bylo jednodušší, kdyby jsme byli blíž tady, ale my jsme rodinná firma, tam jsou kořeny a to prostě nepřestěhujete, jo? To nevypáráte od tama. Ale jako zjevně u nás chtějí pracovat, jsme prostě rodinná firma s atmosférou, která jako není běžná, i s přístupem k lidem, který není úplně standardní a samozřejmě i s fajn podmínkama. Takže nám se podařilo i v téhle těžké době od začátku roku o čtvrtinu zvednout počet zaměstnanců. Takže to jsou věci, které se daří, ale je to krok za krokem. Jo? To si vymyslíte si to prostě v nějakou chvíli a ono to trvá prostě, ta realizace je možná třeba v horizontu několika měsíců.
A ta dodávka materiálu a komponentů?
Tohle je další velikánská výzva teda, ale tohle už je fakt problém, protože tam samozřejmě my nemůžeme tolik věcí ovlivnit. S těma materiálama tam, jak jsem říkala, brzo jsme začali prostě navyšovat ty objednávky, ale stejně jsme prostě zahučeli do tohohle toho problému už na podzim. Kdy věci, které prostě měly třeba dokonce měsíční zpoždění nebo i další zpoždění na straně dodavatelů, tak ve chvíli, kdy už je teda konečně měli pro nás, viz třeba dodavatel z Kalifornie, Trisek a dalších fitinek, tak zase neměl kontejner, do kterého by to naložil. Takže ten dodavatel vlastně potom se zase bojoval s tím, že nám to neměl do čeho naložit, aby to k nám odjelo. A to byla věc, kterou jsme se potýkali opakovaně. Pak byly další věci, dodavatel akrylátu nám opakovaně zdražuje. protože v Americe se potýká s nedostatkem acetonu, což je prostě základní materiál, surovina pro výrobu akrylátu mimo jiné. Tenhle problém se rozšiřuje po celém světě, takže teď je, jako tohle to jsou takové věci, na které narážíte, že zase my se učíme strašně moc teďka, my teď zjišťujeme, z čeho všeho jsou ty věci dané dohromady a kde, jaký problém. Nejenom je to o těch surovinách, že ona se přesunula spotřeba. Nějaká rovnováha, která byla i nějaká rovnováha připravená na růst, se prostě vychylila a v tuhle chvíli docházejí věci, které prostě dojít neměly. Do toho problém s lidma, který je vlastně všude, i karantény a všechny tyhle ty věci spojené s pandemií.
Několikrát jsme zmínili, že jste rodinná firma, tu založil váš otec po vaší inspiraci a nakonec vám ji předal. Jaké doporučení byste z té vaší zkušenosti dala těm otcům zakladatelům firem, kteří teď řeší, jak svůj biznis předat svým dětem? Připomenu, že váš otec to udělal tak, že vám jednoho dne předal řízení celé firmy a dokázal se už do chodu společnosti neplést.
No, já musím říct, že ještě takhle zpětně táta prostě udělal ten krok jako fakt v dobrou dobu a na tom se spolu shodujeme, když se teďka o tom bavíme. Byl trochu překvapivý, protože v těch 60 letech u takhle akčního, aktivního chlapa prostě to nikdo moc nečekal a byla to skvělá věc v tom ohledu, že ještě i to, že jsme se byli schopni domluvit, že prostě opravdu teda to neznamená, že tam bude chodit na nějaký inspekce, ale že je to opravdu konec. Že nám dal tu plnou důvěru a bylo to rozhodně dobrý pro to fungování té firmy. To, co se dá z toho našeho příkladu jako říct, že bylo dobrý a u nás zafungovalo, třeba to u někoho může zafungovat stejně, je to, že on opravdu, tak jak on sám říká, se vzdal své důležitosti, že to bylo vlastně nejtěžší v něm tohle překonat a nechat vlastně to na nás. Jo? A tohle byl obrovský krok od něj a já si ho za to jako čím dál víc vážím, protože on nám dal tu možnost si to projít tu cestu sami. Jo? Jestli z toho nějaká rada opravdu je, tak je to o tom opravdu věřit té další generaci, ale taky o tom vychovávat si k tomu. A to je to, že my jsme v tom byli vlastně s Honzou zapojení skoro od začátku, takže samozřejmě tam to byla trošku jiná situace, než kdyby prostě najednou rodič přišel domů a řekl, hele, já mám tu firmu, ty tady jo, skončí, kde děláš a pojď teďka dělat tady sem, to je samozřejmě úplně něco jiného. Ale my jsme s tou firmou oba rostli a spolu podíleli jsme se na různých věcech, takže tam to bylo podstatně přirozenější a svým způsobem jednodušší.
Spolumajitelka a generální ředitelka USPA Kateřina Kadlecová.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Češi v době covidu také vyráželi často do přírody a příchod jara znamenal velkou poptávku po jízdních kolech. Jenže výrobci se potýkají s krizí dopravy a závislostí na produkci v Asii a také s nejistotou, zda vůbec bude co prodávat. Robertu Břešňanovi příčiny tohoto stavu vysvětlil Martin Raufer, spolumajitel společnosti V-Press, vydavatele časopisů Velo či 53x11.
Tak samozřejmě je to synergie mnoha jevů. My můžeme jít až do nějakých obchodních a ekonomických vztahů mezi Austrálií a Čínou, přičemž Austrálie je velkým dodavatelem nerostných surovin, především uhlí samozřejmě. To znamená, že těch základních surovin jako oceli, hliníku, duralu nebo kaučuku je v Číně v tuhle chvíli obrovský nedostatek, ale to by nastalo i nezávisle na covidu. Nicméně díky tomu jarnímu lockdownu nastala ta situace, že firmy se bály, nevěděli, jak dlouho to bude trvat, snižovali objednávky, zastavovali objednávky, zastavovala se i doprava. Dopravci nechali své dopravní kapacity, kontejnery a lodě většinou tam, kde v tu chvíli měli a nevraceli je zpátky k asijským břehům. Nicméně ten obrovský boom toho obrovského zájmu, který nastal po tom uvolnění na začátku loňského léta, překvapil všechny a ty asijské továrny ani ti dopravci na to nejsou schopni reagovat v dostatečné míře, dostatečně rychle. Takže tam došlo k obrovskému skluzu a k obrovským rozdílu mezi tím, co oni jsou schopni vyprodukovat a co ten svět potřebuje a chce.
Jaký dopad to bude mít na koncového zákazníka? Bude to tedy v tom, že nebude vůbec co kupovat, anebo když bude, že ty kola budou třeba výrazně dražší než doposud?
To zní bulvárně, že ta kola nebudou nebo budou výrazně dražší a když my to někde tvrdíme, tak nás lidi v komentářích i tímto způsobem napadají, nicméně to je prostě fakt. Ta cena dopravy v tuto chvíli vzrostla, někde se říká až na 6násobek a vícenásobek. A když si představíme, že tím kontejnerem jede jedno kolo, jedna krabice, ta krabice je stejně velká a stejně těžká, ať už to kolo stojí $300 nebo $3000, tak se samozřejmě ta cena promítne a bohužel se promítne nejvíc do ceny těch nejlevnějších nebo třeba dětských kol. Jich také bude samozřejmě největší nedostatek.
Mimochodem, pokud je o tu dopravu, kvůli nedostatku dopravních kapacit, ta kola létají na volných sedačkách běžných dopravních letadel.
Tak slyšel jsem to, protože ta cena té lodní kontejnerové dopravy se vyšplhala až na takové částky, za kolik se dřív dalo pořídit přeprava jednoho kusu z Asie letecky. Takže ty letecké společnosti, které v tuto chvíli samozřejmě mají nedostatek přepravy osobní, využívají tyto způsoby. Já si teda samozřejmě neumím představit ty bezpečnostní opatření, pokud skutečně za vámi jako na sedačce může ležet krabice s kolem, nicméně, že ta cena té dopravy je taková, to je fakt.
Ta zmíněná závislost celého cyklistického biznesu, zejména té výroby tedy na dodávkách Asie, potvrzuje ve vašich očích i to, jak vlastně v případě krize může být problematická globalizace?
Já si myslím, že to je ještě v mnohem větší míře specifika toho cyklistického trhu, protože my všichni známe jako značky a vlastníky značek, ať už jsou to značky české, francouzské nebo americké. Nicméně žádné z těchto značek, vyjma řekněme dvou, tří největších tajvanských, vlastně nevlastní výrobní kapacity. Ten automobilový průmysl se v tomto směru zachovala mnohem rozumněji a vlastníci těch značek a těch výroben přesunuli třeba výrobu do Asie. Nicméně cyklistický biznis si nasmlouval výrobce externí, asijské, a v tuto chvíli na nich absolutně závislý. Což třeba v případě takové banality, jako je sedlo, si nikdo neuvědomuje, že vlastně výrobci mnoha desítek sedel, jsou ale na světě v podstatě tři. A pokud oni nebo jeden z nich nestíhá, tak prostě nejsou sedla na jízdní kola, ku příkladu sedla, ale to též jsou brzdové destičky, to též jsou řazení řetězy a podobně.
Takže když vypadne jeden takový dodavatel, tak to zasáhne v podstatě celý segment globálně po celém světě.
Protože ten jeho výpadek, ti zbylí dva prostě nejsou schopni ani nahradit, byť by samozřejmě z pohledu jejich obchodu jako rádi.
No, když mluvíme o globalizaci, je i ten zájem o cyklistiku globální, nebo je pozorovatelný nějaký výrazný nárůst globální o tento sport právě i v důsledku covidu?
Tak je to tak, samozřejmě z pohledu covidu, protože to je sport, kde nedochází k přímé interakci mezi lidmi, každý si sportuje sám, ty rozestupy mezi těmi lidmi a sportovci jsou přirozeně dostatečné. Pohyb na čerstvém vzduchu je samozřejmě pro naši imunitu mnohem zdravější než pohyb třeba v uzavřené tělocvičně nebo v posilovně a podobně, takže je to sport i z tohoto pohledu velice zdravý. Nicméně to pochopili i některé země, přičemž to jejich opatření se také podílí na tom zvýšeném zájmu a potřeby ta nová kola kupovat, protože ty koupy nových kol podporují. Je to běžný jev v Itálii, v některých francouzských městech a podobně. I ta infrastruktura se tomu velice přizpůsobuje. Tam, kde jsme dřív ku příkladu v Paříži viděli 5 jízdních pruhů pro automobily, jsou dneska ty jízdní pruhy 2, další pruh je zelený, 2 jsou pro chodce a pro cyklisty a podobně. A kola si v těchto případech nakoupili i lidé, kteří by si je běžně třeba tento rok kupovat nešli, právě protože dostali tu státní podporu. Říkám, že to není teda případ České republiky, nicméně z toho globálního pohledu i tohle to byl ten podnět k tomu, že ta poptávka vzrostla velice výrazně.
Ono se dá říct, že tady vedle těch oborů, o kterých se běžně mluví, e-shopů, zásilkových služeb, IT služeb, je tady ten cyklistický biznis s vítězem krize, ovšem s důležitou poznámkou pod čarou, pokud tady bude skutečně co prodávat i nadále.
Tak samozřejmě jsou otázky, jak se ten asijský trh zachová, protože v jejich vlastním zájmu je, aby tu poptávku naplnili, ale jestli to budou schopni vykrýt ku příkladu do roka, jako říkají někteří velice zkušení obchodníci s kontakty do Asie, anebo to bude nějaká vlna, kterou před sebou budeme tlačit další roky, to je těžko říct. Nicméně, co si představit neumím si představit, že by ty ceny samozřejmě klesly na nějakou loňskou úroveň. Tam asi nebude nejmenší vůle a nejmenší důvod.
Mimochodem, když jste zmínil ten zájem celosvětový i práci na té cyklistické infrastruktuře, stavbě cyklostezek, jak jste spokojen s tím, jak to vypadá tady v České republice?
Tak já nejsem spokojen především s tím, že ten cyklista pořád je vnímán v tom silničním provozu jako nějaký nepatřičný subjekt, že není jeho běžnou součástí a běžně tolerovaným prostě účastníkem toho silničního provozu. Samozřejmě, že se můžeme bavit o kilometrech cyklostezek a o budování a o milionech peněz do této infrastruktury, ale myslím si, že to je spíš taková nějaká jako emocionální záležitost toho, jestli ten cyklista je vnímán jako někdo, kdo nám překáží, nebo jako někdo, kdo šetří životní prostředí a ještě pracuje na své imunitě a na své kondici a na svém zdraví, čímž samozřejmě šetří tu naši společnou pokladnu, pokud je zdravý a je fit. Takže vidím největší deficit v tomhle tom, ale nevztahoval bych to na kilometry cyklostezek, to mi přijde laciný.
Říká Martin Raufer, spolumajitel společnosti V-Press, vydavatel časopisů Velo či 53x11. Československo bývalo významným výrobcem kol, každý si asi vzpomene na značku Favorit, dost možná ji vlastnil. Jenom této značky se prý prodalo v součtu asi 2,5 milionu kusů do 40 zemí. Populární byly další značky Liberta, Eska nebo Velamos, ale všechny zanikly. Některé i na několikrát, pokud se nemýlím. Jak jsme na tom teda teď jako výrobci, jako producenti bicyklů?
Tak u nás se možná neví, že těch producentů je u nás opravdu jako velká řada, že v tom veloprůmyslu je zaměstnáno možná hodně desítek tisíc lidí. Nicméně drtivá většina této produkce jde do zahraničí. Ale my musíme v tuto chvíli přesně definovat, co je výroba a co je takzvaná assembláž nebo montáž. Tady jde skutečně vždycky jenom o montáž. My potřebujeme získat veškeré komponenty z Asie. Prakticky bezvýhradně. Můžeme to doplnit českými pneumatikami nebo nějakými drobnými součástkami, ale to hlavní na ta kola jde prostě z Asie a u nás probíhá montáž. A ta montáž je v České a Slovenské republice a poměrně silné linky jsou i v Polsku nebo v Maďarsku v řádech mnoha stovek tisíc kusů kol, které jdou do celé Evropy.
Takže jsme podobná velmoc, řekněme, dá se to přirovnat k tomu automotiv sektoru?
V podstatě se to tak dá přirovnat, nicméně se tento jev nedá spojit se značkami, které jsou české. My můžeme vyjmenovat spoustu v tuto chvíli značek kol, velice populárních, které jsou vlastněny českými subjekty, českými vlastníky, jednotlivci nebo společnostmi, nicméně to nemá nic společného s těmito výrobnami, které jsme zmínili. Možná jména některých těch výroben nikdo ani nezná.
To asi nebude úplně populární názor, ne? Předpokládám, že ty firmy samotné se rády prezentují jako česká značka navzdory tomu, že třeba 90% komponentů montují fázi.
Já myslím, že ani ne, protože třeba, teď mi napadá, jedna z těch výroben, ta vlastně ani svoji značku kol nemá. Ta jenom montuje prostě kola do Holandska, Rakouska, celého Beneluxu v podstatě a objednáte si u ní značku svoji kola, které jste si vyspecifikoval a v podstatě jde jenom o tu montážní dílnu. Jenom některé z nich, většinou malou část té produkce, vyrábějí pro sebe pod svou vlastní značkou.
My tady asi můžeme jmenovat některé značky, přiznám se, že nejsem úplně znalec, takže pro mě zněly nově například Leader Fox z Českých Budějovic, ostravský Max Bike, brněnský Pels nebo značka Apache, tu jsem znal, z Úpice. I tyhle ty značky jsou tedy spíše asijské nebo myšleno množstvím komponentů?
Tak množstvím komponentů jsou všechny značky asijské. V podstatě i ty, které u nás lakují rámy, tak rámy dováží z Asie nenalakované. Veškeré ty komponenty, 99,9% jsou z Asie. Nicméně tohle jsou skutečně značky české a já bych jmenoval, jestli můžu doplnit ještě třeba Superior, což je poměrně nový případ, který byl vlastně holandským vlastníkem, ale v tuhle chvíli je v českých rukou. Je to firma z Kopřivnice, ale opět tato firma vyrábí velkou část kapacity, posílá do Beneluxu, právě těm kontaktům přes minulého holandského vlastníka a zároveň produkuje svoje vlastní kola Superior a Rock Machine, která jsou také na našem trhu velice známá.
Četl jsem, že až 200 000 kol vyprodukuje ročně, to je obrovské množství.
Je to obrovské množství, ale je to realita, tak to je a myslím, že to není úplně největší výrobna. Ještě máme na Šumpersku, které je poměrně tradiční baštou výroby kol, že ho pamatujeme ze Šumperka Velamos, tak v okolních městech jsou další, tuším, dvě podobné velké závody produkující podobné množství kol.
Pak je tady opačný extrém, to jsou v podstatě manufaktury, nebo tak jako kola skládané, tak říkajíc na koleně s pár zaměstnanci s produkcí zaměřenou na specifickou klientelu. Když jsme u těch značek, tak to je třeba Festka, ta dělá údajně kola s ultralehkými rámy z karbonu a uhlíkových vláken. Je i tohle cesta, tedy dělá vlastně kola, tak říkajíc na zakázku.
Tak je to samozřejmě cesta, člověk na to může být hrdý, že u nás takové značky jsou. Ta Festka speciálně ještě má speciální technologie vynutí hliníkového vlákna, což je unikátní, co se týče světové vůbec produkce rámů, kol. Můžeme jmenovat i Duratec nebo RB. Nicméně ti všichni jsou stejně závislí na těch dodavatelích z té Asie. A tady je samozřejmě obrovská otázka, pokud bude jako nedostatek těch komponentů, nebo po nich bude obrovská poptávka přímo v těch esemblážních závodech v Asii, kolik se jich dostane sem a v jakých podmínkách, kdy a za jaké peníze. Takže to, že si tady Češi vyrábí své vlastní rámy, svou vlastní technologií, není samospasitelné, jsou to jenom samozřejmě kusy, většinou trošku dražších kol, ale ta závislost na té asijské produkci je tam stejně absolutní.
Jinými slovy, když asijská firma nebo asijská továrna nevyrobí dostatek sedel, tak prostě kolo bez sedla neprodáme.
Přesně tak.
I kol se podobně jako automobil opět týká elektrifikace. Mm-hmm. Jak jdou podle vaší zkušenosti, i třeba s ohledem na to, že vy máte specializovaný časopis na elektrokola, ano, právě prodeje elektrokol?
Tak já myslím, že ta elektrokola některé firmy dokonce zachránila, protože vrátila do hry, protože o ta elektrokola byl takový zájem. Hodně to těm firmám pomáhá ekonomicky, že neprodají takový počet kol jako doposud, ale obratově se dostanou na čísla, která jsou pro ně důležitá a zajímavá. Takže ano, pomohlo to velmi a elektrokola mají budoucnost, nelze se tomu vyhnout. Pravověrní cyklisté samozřejmě k tomu mají spoustu jako kritických slov, nicméně elektrokola tady jsou a je potřeba hledat jenom tu správnou legislativu, kam je jako namířit, aby nedocházelo k nějakým krizovým situacím na vrcholech hor nebo přetlaku na cyklostezkách a podobně, ale nemůžeme je zakázat, nemůžeme se jim vyhnout, prostě jsou tu, budou tu a budou přibývat, to je bez debat. Nicméně si myslím, že to povýšilo i tu cyklistiku jako takovou a ty prožitky toho cyklisty, který třeba nějakým způsobem je handicapován nebo stárne, tak to může prodloužit do pozdějšího věku.
Martin Raufer, spolumajitel společnosti V-Press, vydavatele časopisů Velo či 53x11. Václav Pešička se loučí a přeje obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Za týden se v tomto čase podíváme, jak pandemie koronaviru zasáhla české zdravotnictví.